Вие слушате пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 15 януари.
Здравейте, колеги, на редовната ни пресконференция след заседанието на Изпълнителното бюро. Темите, които ще коментираме днес пред вас, са актуалните теми през тези дни. На първо място, естествено, предстоящия референдум за бъдещето на АЕЦ. Освен това, ще коментираме и скандал от вчера, протестите за Иракли, както и как се подготвя избора в неделя на 27 януари за референдума. В началото председателя на Националния съвет на БСП Сергей Станишев, заповядайте.
Добър ден! Добре дошли на нашата пресконференция след заседанието на Изпълнителното бюро на БСП. Естествено, водеща тема на обсъжданията днеска беше подготовката и организацията на първия демократичен референдум в България. През изминалите седмици проведохме разговор и слушване с всички лидери на БСП по места. Област по област, община по община, с всеки един разговаряно тук в централата на Националния съвет на БСП. С много ясно изискване и разпределение на задачите. Защото след като ние бяхме сред водещите инициатори за създаване на национален инициативен комитет, за събиране на подписката, сега няма по-важна политическа задача за БСП от това хората да получат достоверна информация, да могат да се ориентират, да излезнат да гласуват, за да си върнат държавата в свои ръце. И да станат референдумите нормална демократична практика в България след 23 години демокрация. И всеки един председател на областен или на общински партиен съвет, всяка една организация ще бъде оценявана съобразно резултатите, които са постигнати. Защото на много места имаше едно успокоение, успиване. Хората бяха започнали да се занимават с това как се редят листите и други неща. Всичко това са задачи, които са следващ етап пред партията. Това много ясно е казано на всички наши структури. След като този процес е преминал, всички членове на ръководството и цялата парламентарна група се разпределят по регионите за срещи с хората, за активна кампания през оставащите 11 дни до провеждането на първият референдум. И това е много ясно послание към всички членове и симпатизанти на БСП. Ние трябва да отстоим правото на гражданите да влияят върху решенията в държавата. Това е уникална възможност за хората, техният глас да бъде чут и да повлияе върху решенията на институциите, повтарям, за да се превърнат референдумите в национална практика. Във връзка с това няма как да не коментирам позицията на Централната избирателна комисия, която въпреки настояването и официалното искане от Националния инициативен комитет запази ГЕРБ като страна в дискусиите, информационната кампания, при това като страна, която е записана с задължението да агитира за. С отговора да. Това е абсурдно решение. След като господин Борисов ясно даде указания и на 180 градуса за пореден път се промени позицията на партията ГЕРБ, те нямат право да агитират в рамките на тази информационна кампания. И трябва да бъдат извадени от Централната избирателна комисия. За какво ще агитират? За, те се отказаха от тази позиция. Против, това противоречи на начина, по който са записани. В този случай Централната избирателна комисия играе ролята, извинявайте, на политически орган на ГЕРБ, на управляващата партия. Абсурдно е това решение. Абсурдна е тази позиция. Има и маса други въпросителни, които следва да се отправят към институциите, отговарящи за провеждането на първия референдум. Какво се оказва? Според всички данни и на статистическия институт, и на преброяването, и на специализирани неправителствени организации и следователи, които говорят за това, че България се свива, намалява дори сме паднали за първи път след Втората световна война под 7 милиона население, не граждани с избирателни права, а общо хора, живещи в България, български граждани, се оказва, че на маса места броят избирателите рязко намалява. Рязко се увеличава. И ние сме дали конкретни инструкции на нашите местни структури да направят проверка. Защо изведнъж настъпат такива увеличавания? В кои секции са съвпадали това с изборната география и резултатите за партията ГЕРБ? И ще отправим много сериозни запитвания към институциите на базата на това проучване, което в момента се прави. Защото в България остро стои въпросът и за свободата на изборите, и свободата на гласуване на гражданите, и по отношение на честното преброяване. Видяхме всичките безобразия на последните президентски и местни избори. И на всички основания да нямаме доверие на сегашните институции, политически контролирани, че ще се съобразят с реалната воля на хората. И ще вземем всички необходими мерки това да не се случи. Искам да кажа само няколко думи по отношение на ситуацията около ВМЗ Сопот. Че тя е много нагледна илюстрация на абсолютна безотговорност, безхаберие и игнориране на реални проблеми от страна на държавните институции, на Министерството, на всички, които отговарят за управлението на държавната собственост, защото в рамките на управлението на ГЕРБ влошиха рязко състоянието на ВМЗ Сопот. Хората не получават заплати от толкова време. В резултат на некадърно управление. Предлагали сме неведнъж конкретни решения, които да помогнат на предприятието да излезе от сегашната ситуация. В това число по отношение на старите въоръжения, които трябва да бъдат унищожавани. Имат цялата необходима инфраструктура, технология на разположение, инженерен, експертен потенциал, които могат да вършат тази работа, и това би било глътка въздух. Но това управление подхожда към ВМЗ Сопот като към някаква тежест. И какъв изход намират? Дайте да го приватизираме, да изхвърлим горещия картоф, да го дадем на другия, да свалим отговорността от себе си. Абсолютно безотговорно положение. Държавата е длъжна, това е работа на правителството, да намира решения и на трудни ситуации. Да намира сериозни партньори, да осигурява пазари. Това е подходът от страна на една отговорна държава. Очевидно такава нямаме в лицето на това управление. И ние се противопоставяме на подхода, който следва правителството на ГЕРБ и Министерството на икономиката конкретно, защото това води просто към унищожаване на предприятието, което е едно от малкото останали дееспособни предприятия на българската военна индустрия. Пълно безобразие. Това исках да споделя с вас. Колегите ми ще ме допълнят по останалите теми.
Михаил Миков ще допълни темата за референдума. Заповядайте.
Благодаря. Както преди малко каза председателя, прави впечатление на бъбването на избирателните списъци. Съвсем бегла справка показва, че примерно в община Видин, ако от последното преброяване на населението е 63257, на президентските избори, нарочно сравняваме преди една година с президентски избори, защото там избирателните права са съпоставими с референдума, не стои въпроса за местна уседналост. Ако избирателният списък е бил 64144, забележете се, с 1177 повече от преброяването, то изведнъж списъка за националния референдум се увеличава с 2000 души в един регион, който в цяла Европа е известен с демографското си състояние. Годишно отрицателният прираз в този регион е около 1000 души. По естествени причини. Същото се оказва, че е положението в Хасково. Ако там на президентските избори са били в избирателните списъци 92101, то за националния референдум вече са се увеличили и са станали 95527 или 3426 души повече се появяват в списъците. По аналогичен начин стои положението в Монтана. Там увеличението е с около 500 души. В Лом с около 600, по-точно 579. Във Враца с 1600. Не случайно сме избрали такива областни градове, в които демографските процеси са всеизвестни и най-негативни. Абсурдно е някакси да се стига до това увеличение. По-внимателният преглед показва, че концентрацията е в отделни секции. Примерно във Виденска област 10 общини има спад на населението, респективно и на избирателните списъци, и изведнъж в областния град се получава едно абсолютно необосновано увеличение. Тук трябва да се даде ясен отговор как се формират избирателните списъци и в кои точно секции, и ние призоваваме гражданите сами да започнат такъв тип сравнение. Неправителствения сектор, всички политически партии, защото коректните избирателни списъци са в основата на провеждането на честни избори. Всъщност такава забележка е отправена и в доклада за предишните местни президентски избори, в доклада на ОССЕ за коригиране и привеждане в съответствие на избирателните списъци. От тук насетне ние тая тема ще я продължиме, включително и с конкретни въпроси, но пак казвам, призоваваме всички по места да се вгледат внимателно, защото тези списъци ще бъдат в основата и начина на формирането, ще бъдат и в основата на провеждането на предстоящите парламентарни избори през тази година. Благодаря.
И Ангел Найденов ще коментира пред вас проблема Иракли. Заповядайте.
Започвам, дами и господа, с поздравление към участниците във вчерашния протест. Поздравление за тяхната позиция, поздравление за тяхната активност, поздравление за тяхната доблест и смелост. За съжаление е ясно, че ако нещо може да накара това правителство и това управляващо мнозинство да променят като позиция, то това е само натиск. Включително и най-крайната му форма – протести и гражданско неподчинение. Изцяло заставаме в подкрепа на исканията и очакванията на протестиращите по отношение на застрояването на защитени зони. Не само зоната в землището на село Емон. Всички защитени зони, попадащи в мрежата Натура 2000. Ще добавя, че още веднъж отправяме предложение към представители на протестиращите за среща с парламентарната група, за да уточним възможните промени във всички закони, които регулират режима за отношение и съответно защитеност на зоните, попадащи в Натура 2000. За забрана на строителството, включително и за преразглеждане на вече издадените разрешителни. Очевидно е, че управляващите само имитират загриженост, защото и е изумителна поредната порция фалш, лъжи, манипулации във времето, когато се обсъжда темата, свързана с скандала Дюнигейт. Да се появи новия скандал, не по-малък като размер на скандала, за застрояването на плажа Иракли. Във времето, в което министри и депутати от управляващата партия говореха колко са загрижени за запазване на природата, говореха, че те не са привърженици на заменките и на изваждането на терени от земеделския фонд, за да бъдат застроявани. Във времето, в което се опитваха да прехвърлят отговорността изцяло във времето на управление на предишното правителство, на по-малко 30 км от скандалната зона в Дюнигейт върви строителство. Очевидно, че дебелочието се превръща в запазена марка на ГЕРБ. Действат на принципа ако мине. Особено във времето, тогава, когато хората са ангажирани с празници. както в случая Коледа, Нова година. Точно тогава започва строителството, в рамките на което се очаква за около 49-50 дни да приключи строителство. Тоест, ако никой не обърне внимание, строителството се реализира, дигат се бунгала на един, два или на повече етажи, басейни, складове, като размер много повече, отколкото е издаденото строителство, и след това питоплатено. Във време, в което хората коментират теми, свързани с скандалната нишка Цецо и Комецо, във време, в което хората коментират сделки, при които е възможно да купиш нещо по данъчна оценка и да го продадеш 50 пъти повече, се реализира същата схема само в рамките на 30 км разстояние. Е, какво е това, ако не дебелоче? Ние се опасяваме, че Европейската комисия, тогава когато предстои да бъде изслушана България за начина, по който се защитават териториите, включени в мрежата Натура 2000, ще отбележи негативно отношение и мнение. Опасяваме се, че България ще бъде санкционирана заради пълното безхаберие и бездействие от страна на управляващите. Държим да предупредим правителството, че всичко това няма да мине безнаказано. Утре ще направим предложение и на председателски съвет и по-късно в рамките на обсъждането по дневния ред на предложението за включване на проекта за решение за създаване на анкетната парламентарна комисия за, да кажа образно, Дюнигейт. Силно се надяваме, че това предложение ще бъде подкрепено и че предмета на ангажиране на анкетната комисия може да бъде разширен, включително и с новия скандал. Включително и с всички онези сделки, които са реализирани по силата на текста за това, че се приключват по текстовете от стария закон. Отхвърлянето на това предложение ще бъде най-ясният знак за лицемерието на управляващите. За това, че тях не ги е грижа. За това, че хвърлят прах в очите на хората тогава, когато министъра на екологията или министъра на регионалното развитие с едната ръка дават разрешение, с другото замразяват. Обърнете внимание. Замразяват. А не отменят. Къде са прословутите предложения за промени в 5-те закона, които бяха лансирани? Защо продължава строителството? Това са въпроси, на които към момента няма отговор. Или всъщност отговор е, че всичко това наистина е проява на дебелоочие.
Само още едно допълнение по темата. Важни са не само законодателни промени, които да се приемат наново като допълнение към действащи закони. Не по-малко е важно спазването и прилагането на закони, които действат много отдавна. Защото в случая с Несебър, както ви казах, още непосредствено след Нова година, един от реалните проблеми и предпоставки да продадат този имот на частна фирма е, че ГЕРБ с идването си на власт отмениха подготвена, реализирана обществена поръчка за заснемане, картографиране на цялото Черноморско крайбрежие. На базата на закона за Черноморското крайбрежие, прият през 2007 в действие от 1 януари 2008 година. Защото ако това беше свършено, нямаше да могат по същество противозаконно да продадат тези дюни. И това е една от задачите, които имаме ясното намерение да свършим след изборите. Ясно да се определят териториите, които влизат в защитени зони, за да няма посегателство към тях. Това е записано ясно в закона за Черноморското крайбрежие, както и зоните са определени още през 2007 година с решение на Министерския съвет. В частност, териториите в Несебър. В Несебърска община. Това е добре да се припомни и да се знае от хората.
Въпроси?
Нова телевизия и на Гълбова. Заповядайте. Само изчакайте микрофона.
Да ви върна на темата ВМЗ Сопот. Изненада ли беше за вас това, че единственият кандидат купувач на предприятието се отказа? И според вас в момента горещия картоф не се ли връща отново при управляващите, които ще трябва да предприемат съответните мерки и да съкратят част от персонала, който според тях вече е наложително да бъде съкратен? Защо малко повече по темата ВМЗ Сопот?
Ми неприемлив е подходът на управляващите. Вместо да търсят конкретни механизми, с които държавата разполага за даване на работа на това важно предприятие с сериозен интелектуален трудови потенциал, изграден в десетилетие и опазен и в най-трудни години на българския преход, те нищо не предприемаха, рязко се увеличиха задълженията на предприятието заради бездействие, некомпетентност на тези, които го управляват, и потърсиха лесния изход на приватизация. Искат да приватизират всичко, що е държавно. Това не е изход. Видяхме в много случаи, когато се прави приватизация, особено от този тип, както с Кремиковци, крайният финал какъв е? Хората на улицата, предприятието не работи. Държавата има своите ангажименти към своята собственост и към хората, които работят в държавни предприятия. Когато дойде нашето правителство, също не беше блестящо състоянието на ВМЗ Сопот. В резултат на компетентно и целенасочено управление много бяха намалени задълженията. Имаше конкретни поръчки, задания, работа и хората получаваха заплати. Иначе за какво има тази държава? За какво име? Така че да се оправят управляващите.
И позволите да добавя няколко думи. Разиграва се един цирк. Очевидно, че стремежа на правителство и потенциални приватизатори е нещата да бъдат сведени до невъзможност от гледна точка на условията, при които работи сега предприятието. Включително от гледна точка на численост на хората, работещи в това предприятие. Чухме предложението да бъде извадено от забранителния списък, т.е. да отпадне стратегията, да бъдат заобиколени съответно изискванията, най-вече в социалната сфера. Вероятно ще се търсят начини да се промени колективния трудов договор, за да избегнат забраните за съкращаване на хора. Вероятно ще се търси начин за намаляване на техните възнаграждения. Това е неприемлив подход. Искам да кажа категорично, че няма да подкрепим подобни предложения и няма логика да бъдат подкрепени подобни предложения. Държавата има достатъчно възможности, при които не да се занимава с частично изплащане на забавените трудови възнаграждения, не да залъгва хората с аванси, отлагайки изплащането на дължими суми към работещите в това предприятие за неопределен период от време или за обвързване с приватизационната процедура. Да намери тези механизми. Не сме ние тези в момента, които трябва да дават решението. Но най-простото решение, защо не бъде възложено на ВМЗ Сопот утилизацията на боеприпасите? Хиляди тонове. Защо? Защо? Включително и през участието им в конкурсна процедура. Нима те не са по-компетентни? Не видяхме ли, че в случаите, в които има фирма спечелила утилизация на определено количество боеприпаси при определен брой квалифицирани специалисти, възлага на подизпълнители, без да е ясно с какви специалисти работи този подизпълнител? Що за логика и абдикация на държавата от присъщи нейни задължения? И що за цирк се разиграва, за да отидат след това да съкратят огромен брой работещи, обричайки ги на мизерия, защото в този район други условия за ангажираност, заетост и поминък няма или са твърде ограничени. Но това е характерна черта на поведението и на министъра на икономиката в случая, и на това правителство.
Всъщност, ако в началото на прехода беше ударена голямата химия, ако с проекта Белене се удря ядреното лидерство на България в Югоизточна Европа, То със случая ВМЗ става въпрос за нашето присъствие в един високотехнологичен отрасъл, не само на европейско, но и на световно равнище. Това е ВМЗ Сопот. Това не е обикновено предприятие. Става въпрос за технологични постижения, натрупвани десетилетия, в които България е постигнала доста така сериозно технологично и световно присъствие.
Пламен Велев, Радио К2. БСП подготви ли кога ще изпрати сигнал до Европейската комисия за изборния кодекс? И другия ми въпрос, преди месец в Ирландското посолство бяха поканени представители на българските медии, които разказаха за икономическата и политическата зависимост на медиите от управляващите. Ще се пребори ли партията на европейските социалисти, чието президент сте за медиен мониторинг преди парламентарните избори в България, както настояха някои български журналисти пред Нели Круз? Благодаря.
Искам да ви припомня, че първо предстои среща с представители на европейските посланици, посланиците от страните членки в НАТО, в най-близко време, свързано с изборния кодекс. Защото имаме уникална ситуация. 4 различни парламентарни групи, които имат много различна история, противопоставяне помежду им, БСП, Коалиция за България, респективно, ДПС, Синята коалиция и Атака заявиха, че промените в изборния кодекс, които готвят ГЕРБ, са пряк път към фалшификация и манипулация на изборите. Отварят технологията и възможностите това да се случи. Ограничават контрола на неправителствените организации върху целия изборен процес. Отказват на политическите партии, които желаят да направят пълно паралелно преброяване. Данните, официалните протоколи от секционните комисии. Това също е път към фалшификация и игра с данните и подмяна на данните в информационно обслужване, което ще прави преброяването. И маса други неща. Така че ние ще извървим всички стъпки, в това число и Европейската комисия има подготвени писма, ще бъде информирана за тези безобразия. Защото нито една от сериозните препоръки на мисията на ОССЕ, на президентските и местни избори, които бяха формулирани ясно в 33 искания препоръки, не е отразена в промените на ГЕРБ. И е ясно, че те се опитват да подготвят фалшификация на изборите. Никой им няма доверие. Затова е важно да информираме и европейските институции, те ще бъдат информирани за всичко това, както и за цялата така, обществена и медийна в това число ситуация в България. Защото вижте какви неща излизат. Извинявайте. Значи, колко? 12 милиона или 14 милиона тази година без конкурс за 14 милиона. За реклама на европейски програми. Чрез уважаваните от мен редица електронни медии. И това е форма на влияние и на прокарване на политика през медиите, които стават зависими от това правителство в много тежката икономическа среда, в която се намират. Изобщо ГЕРБ се опитват, разбира се, да подготвят купуване на изборите, в това число с европейски средства. Ами как по друг начин да възприемеш така много сериозния ресурс, който печелят Пайнер? Какво, защо се смеете? По програма конкурентоспособност. Да, за над 3 милиона лева, които ще бъдат за сметка на европейските данъкоплатци и българските данъкоплатци. Очевидно си подготвят по този начин пеенето за изборите. Да, наистина. Какво казахте?
Кадове, тук имаше заявки за въпроси. Заповядайте, колега. Представете се първо.
Аз е Нашков, Life News. Господин Станишев, как ще коментирате излезе поверителен доклад на HSBC, в който в събота Балкан Линкс публикува?
Цял доклад е трудно може да се коментира. Това, което ясно личи от анализа на HSBC, че проектът Белене е икономически изгоден. Това е според мен най-важното заключение. И цялата теза, на която се основава позицията на господин Борисов, че видите ли нямало откъде да се извадят тези средства, първо никой не ги иска да ги вади от държавния бюджет. Никога не е замислено Белене по този начин. И до сега от всичките пари над 1 милиард, които са дадени, 1 лев не е платен от българските данъкоплатци. Проектът ще се реализира и ще възстановява ресурса, който ще се вземе чрез заем, външния ресурс, инвестиционен, чрез изплащане от своята дейност. Както е във всеки сериозен инвестиционен проект. При много по-сериозна възвръщаемост, отколкото тази, която е, и това ли ясно личи от данните, в това число на HSBC, отколкото при Южен поток, за което българското правителство подписа, нали така? Опитват се да замъглят нещата по максимален начин. Сега ще излиза там комисията Белене, която е създадена също политически, с ясно задание, и да отвлекат вниманието и да объркат хората от много ясни неща. Първо, и трябва да се знае и да се помни това, и хората да бъдат убедени в това. Проектът Белене, по сравнение с всички проекти за нови атомни електроцентрали, които в момента се разглеждат и реализират, е най-евтиният. Средната стойност на един реактор от Белене близо два пъти по-ниско от това, което се планира от другите атомни електроцентрали, които се изграждат в момента за Темелин, става дума в Чехия, четирите реактора в Турция, американския реактор, който се прави от Уестингхаус. Навсякъде цената е много по-висока. И това трябва да се знае и да се помни. С овернайт цена, която е подписана за 4 милиарда евро. С всички индекси на оскъпяване, господин Борисов, нали беше поискал от руската страна да му кажат крайна цена под ключ? Така ли беше? Руската страна му отговори. 6 милиарда и 300 милиона евро. Срещу което бяха готови да осигурят и 100% финансиране. Така ли беше? Така беше. И господин Борисов говори и неговите говорители от ГЕРБ 22 милиарда. Ми те са по същия начин, могат да кажат 40 милиарда. Защото искат да спрат проекта. Само че това правителство показва, че твърде често действа с лъжливи данни. И изобщо нямат спирачки за това. Добре е да се помни цената, на която Белене би произвеждало ток, ако към 2013, както беше планирано, работеше, съпоставима с АЕЦ Козлодуй. С цената на АЕЦ Козлодуй. Много по-ниска от в това число от държавните тецове, да не говорим за частните тецове. Близо три пъти по-ниска цена от американските тецове в Марица Исток. И много пъти по-ниска, отколкото цената от възобновяеми източници. И за целия период от 60 години функциониране на Белене, както е планирано, осреднено цената би била два пъти по-ниска от пазарната цена по сравнение с другите източници електроенергия. Това са реалните факти.
Здравейте. Първо да ви питам, понеже за ВМЗ Сопот пак да ви върна в темата, защото е много актуална. Казахте, че няма да подкрепите никакво решение, понеже до сега управляващите ни обясняват, че освен варианта несъстоятелност, другото решение е нова стратегия за приватизация или приватизация по съкратената процедура, пък каквото и решение да се вземе, трябва да мине през Народното събрание. Ако може да ни обясните, пък и днеска министър-председател, доколкото разбрах, е казал, че 800 човека трябва да бъдат съкратени от ВМЗ Сопот. И да ви помоля по една друга тема, понеже днес казахте отново за Дюни Гейт, да ни кажете при, мисля, че миналата седмица казахте какво решение за приватизация, въобще няма да подкрепите каквото и да е решение за приватизация на ВМЗ Сопот, така ли ви разбрахме правилно от всичко, което казахте? И въобще възможно ли е приватизация според вас, като се извади, бърза приватизация, като се извади дружеството от списъка на стратегическите обекти? И за Дюни Гейт да ви помоля, понеже, извинявайте, че въпросът е дълг, но миналата седмица поискахте да се поеме отговорност на най-високо ниво, ранг заместник министър, министър. Продължавате ли въобще докъде стигна тази идея? Продължавате ли да искате оставки и то на най-високо ниво?
Първо по отношение на ВМЗ Сопот. Това правителство трябва да отговори какво е правило близо 4 години. Като собственик на ВМЗ. рязко влошиха параметрите на предприятието и не е никакъв изход това, което предлагат. Те искат бързо да се отърват от проблема. Това искат. Те да кажат, ето, приватизирахме, новия собственик отговаря, това е частна собственост. Така господин Костов продаде Балкан, Кремиковци, къде бяха продадени ЕРП-тата, каква е ползата за хората, които работят в тези дружества и за държавата, и за гражданите. Става дума действително за стратегическо предприятие, не случайно е в забранителния списък, не случайно условието е със стратегия, ми че тази стратегия прие това правителство и това мнозинство. Какво са направили? Първо да отговорят. Винаги има механизми за решение. Аз ви казах. И колегите също припомниха. Миналата година предлагахме конкретни действия. Видяхте какво стана на петолъчката до Ямбол. Хора загинаха от некомпетентна утилизация и без липса на контрол на военно снаряжение на снаряди. И че кой по-добре може да свърши тази работа от едно държавно предприятие, което има цялата технология, има и специалистите и може да го направи по най-сигурен начин. Миналата година имах среща в Карлово, имах разговори с синдикатите, с хора, които работиха и те изцяло подкрепяха това предложение. Защо не се направи това първо? Като конкретна стъпка и действие. По-дългосрочни действия също са възможни, защото има сериозни предприятия международни, които биха се заинтересовали от участие. Но защо държавата трябва да се отказва от своите ангажименти? Защото се е докарали до подкривата круша. Искат сега да жертват хората. Те да платят цялата сметка. Неприемливо е това. А за Дюнигейт, разбира се, че искаме политическа отговорност. Защото, извинявайте, кого освободиха? Шефа на горите, който няма отношение към това действие. Заместник министъра, който е упълномощен от министъра Найденов, подписал разрешението за тази продажба в защитена зона върху дюни. Министъра носи отговорност, заместник министъра носи отговорност. Всичко това е толкова очевидно. Но очевидно истинската отговорност ще се потърси след изборите.
Вестник Преса има думата. Заповядайте, Павлина.
Искам да попитам, имате ли малко повече яснота по какъв начин набъбват избирателните списъци? Регистрират по познатата схема отново хора на един адрес? Въобще какво се случва, защо толкова много хора се записват? Как става това? И втория ми въпрос е свързан с предаването на Кошлуков, където бяха Жедо Бойчев и Паунов. Там стана ясно, че сте спуснали окръжно, в което питате вашите областни председатели, кои са фирмаджиите, големите, стопанските субекти, каква е тяхната партийна принадлежност. Каква е целта на това проучване? Благодаря.
Първият въпрос все още проучваме. Само като допълнение да ви кажа още два големи града. Стара Загора за една година 3500 близо, 3494 увеличен избирателен списък. Благоевград 6947, близо с 10% за една година в Благоевград, община Благоевград се увеличава избирателния списък. Все още работиме в детайл, за да се стигне да се види в кои точно секции става това увеличение, защото макар и частично проучване показва, че не е равномерно във всички секции. Не. Поне беглия прочит на някои от големите градове, като видим, показва, че това не е в ромската махала, а в секции, в които ГЕРБ има сериозен резултат над средния за общината на местните избори, ако може тази данна да ни послужи за някакви изводи. Но ще продължиме това изследване и отговорът трябва да бъде от тези, които правят списъците.
Естествено, че събираме информация за цялостната ситуация във всяка една област. Това е част от нашата предизборна стратегия. И при изслушванията на областните общински председатели съм поставил ясно изискване за разработване и на регионални стратегии за икономическо развитие, за възстановяване на реалната икономика. Това няма как да стане без разговори и без позицията и мнението на основните стопански структури в региони. Какво ги мъчи сега? Какво им пречи? Да се акумулира тази информация и нашите стратегии да бъдат адекватни на ситуацията, проблемите и възможностите във всеки един регион. Защото освен национална платформа, аз държа и ясно съм го казал на областните общински председатели, да има и регионални стратегии за развитие, за излизане от кризата. Бизнесът като цяло е смачкан от тази власт. И дребен, и среден, дори и ядър, който извън преките схеми на ГЕРБ за облагодетелстване. И естествено, тяхната експертиза и тяхното мнение за възможности за развитие ще ги търсим и ще се постараем да ги реализираме. Защото това става дума за работни места, за доходи на хората. Че как няма да събираме тази информация? Защото тя е публична и водим този разговор открито, доколкото хората смеят. Което естествено е проблем. Ние поне не използваме МВР като инструмент на набиране на информация и подслушване.
Имаше въпрос канал 3, заповядайте. Давам думата по реда, по който виждам, че заявявате, така че изчаквайте се.
Господин Станишев, Миглена Кунева каза, че БСП няма да постигне нищо на референдума, защото премиерът Борисов е казал, че централа няма да се строи. И вторият ми въпрос, беше ли достатъчно времето за информационната кампания, хората да направят своя информиран избор, предвид, че в Литва кампанията за референдум е една година? Мерси.
Аз наистина съм възмутен от позицията на господин Борисов, която той изрази от Кипър, от среща на ЕНП, която открито каза на българските граждани: не ме интересува вие какво мислите и как ще гласуват. Няма да се съобразя с вашето мнение. И затова има смисъл хората да излезат и да гласуват и да принудят властта да се съобрази с тяхното мнение, с техните гласове. Защото наистина сме в уникална ситуация. Първи референдум, който е извоюван от хората, от гражданите. Аз разговарях с хиляди хора лице в лице по време на събиране на подписката. Имаше много привърженци на Белене, имаше много хора, които слагаха заради подписа си, данните даваха заради убеденост, че ядрената енергетика е възможно за технологично развитие на българската икономика, конкурентно за енергийна независимост, затова техните деца да работят и да живеят в страна, която е конкурентоспособна, да бъдат инженери, а не сервитьори. Но много хора подписаха и защото казваха: ние искаме по важни въпроси да ни питат. И нашия глас да тежи. Скандално е поведението на господин Борисов. Абсолютно неприемливо. И искам да кажа, БСП ще се съобрази с волята, която заявят българските граждани на референдум. От това ще формираме нашата политика. Глас народен, глас Божий. И ще направим всичко възможно. Действително, гласа на хората да има значение. Но затова трябва хората да излезнат и да гласуват. Разбира се, ние призоваваме да се гласува с да, да се подкрепи бъдещето на ядрената енергетика, на Белене. Важно е изобщо да излезнат, за да си върнат държавата. И след изборите ще реализираме волята на българските граждани. Ще направим всичко възможно за това. Защото това е смисъла на пряката демокрация и на референдумите. А по темата за кампанията, аз не смятам, че е достатъчна. ГЕРБ прави всичко възможно да се извади действително същностния разговор, отговорния разговор. За това какво означава ядрена централа, какви са предимствата, да се чуят спокойно аргументите, истеризират нещата. Истеризират нещата, защото няма достатъчно убедителни аргументи. Опитват се да отвлекат вниманието с най-различни пиар похвати, негативна кампания, черен пиар. Аз ви казах, тази комисия Белене за мен е ясно каква политическа задача има. И това е игра с националната сигурност, това е игра с бъдещето на хората. Защото сметката за всички тези безотговорни действия на управляващите, в крайна сметка ще я плащат хората чрез цената на тока. чрез внос на тока, ако нямаме нова ядрена мощност. Това е истината. И ние, като част от политическите сили и гражданските структури, които подкрепят развитието на ядрената енергетика, правим всичко възможно. Истината да стигне до хората. Това е средата, това са условията. Не са най-благоприятни и чисти, не са почтени, но ще направим всичко зависещо от нас, за да може хората действително да повлияят върху развитието на държавата. Това е смисъл.
Нова българска телевизия. Колеги, моля ви по едно въпросче, защото напреднахме доста във времето. Заповядайте, Валю.
Добре, в този случай Жан-Пол Понсле преди малко заяви, че Жан-Пол Понсле, шефът на Форатом, застъпва тезата, че е изгодна атомна електроцентрала. Същевременно обаче хората на Иван Костов заявиха, перефразирайки Румен Овчаров, че тези 200 милиарда, които ще дойдат през годините от АЕЦ Белене, ще ли да излязат от джоба на българина? Те са категорично против тезата, че имало нужда от износ от българска електроенергия, защото имали сме много, но сме на загуба. Коментарът ви благодаря.
Всякакви политически метаморфози се случват. Искам да ви припомня стратегия, енергийната стратегия, която беше приета по времето на господин Иван Костов. Нали знаете какво пише там? Че има нужда от нова ядрена мощност. Да, вижте стратегията. Знаем, сега нещата си дойдоха гадри на место. Господин Борисов се събра с тези, които поеха ангажимент за закриването на първите блокове на АЕЦ Козлодуй. В един лагер са. Очевидно, че това е част от тяхната предизборна така, кандърма и търсене на коалиционно управление с участието на ГЕРБ и Синята коалиция. Защото са на една позиция по този въпрос. Преди време господин Костов в това число беше казал, че едно от условия за бъдеща коалиция с ГЕРБ е да заемат евроатлантическа позиция по отношение на ядрената енергетика и да се обявят против Белене. Е, направи го господин Борисов. Очевидно знае, че не може да спечели изборите. Сам търси партньори. И политически са от едната страна, и икономически очевидно обслужват едни и същи интереси на други икономически субекти. Защото кой плаща днес цената на това, че правителството на господин Костов даде такива възможности изключителни на частните тецове, на американските тецове? Ми българските граждани я плащат. Че цена много по-висока, отколкото държавния тец. Два пъти приблизително е по-висока цената. Така ли? И ясно е кой и чии интереси защитава. Ние защитаваме публичния интерес и на гражданите. Защото кажете ми, къде в света има губеща АЕЦ? Къде в света АЕЦ произвежда електроенергия по-скъпа, отколкото другите видове? Кажете ми! Няма такава. Няма такава. И затова държим новият български АЕЦ да бъде с контролното, доминиращо държавно участие. За да може държавата да прави политика, икономическа и социална чрез това. А не просто да дойде частна компания, да вложи средства, да си ги възстанови, в което нямат съмнение, тъй като Quantum, които заявиха американската компания, те са сериозна компания финансова. И знаят, че е изгоден проект. И знаят, че ще си върнат инвестицията. Само че въпросът е, че при този вариант държавата няма да може да получи част от печалбите и да помага на гражданите чрез политика по отношение на цените. Това е истината.
Още нещо. Тази година почва купуването на емисии. Проучете колко стотици милиони ще се платят за купуване на емисии, които ще влезат в цените на българските граждани.
Труд има думата за последен въпрос. Заповядайте.
Господин Станишев, дали сте поставили норма на областните лидери на БСП и общински да доведат определен брой гласоподаватели на референдума, каква е тя и на базата на какъв принцип е определен? И имате ли ход срещу ЦИК, след като отказа да извади ГЕРБ от... Имате ли друг ход срещу ЦИК, след като отказа да извади ГЕРБ от разяснителната кампания, те продължават да агитират с не?
Вижте, мога да ви кажа, че няма закон срещу беззаконието. Не можеш да напишеш закон. Няма право държавните институции да нарушават законите. Нарушават ги. Правителството ги нарушава ежедневно. ЦИК действат против закона. И по начина, по който структурираха районните избирателни комисии, всичките с председател от ГЕРБ и с откъса да извадят ГЕРБ от позицията на инициативен комитет за ядрената енергетика. И абсурдна е ситуацията в държавата. Истинската промяна може да дойде само чрез политическа промяна на изборите. И хората имат прекрасна възможност сега да се ориентират в това кой какви позиции заема и да си направят изводите. Така че всички възможни законови действия ние ще предприемем, в това число и пред Върховния административен съд. Но вие знаете, че и те са под контрол в голяма степен. И са го доказали със своите решения. Не веднъж. Защото ГЕРБ се стремят и овладяват цялата власт в държавата, в това число и ЦИК, и съдебна, и независими контролиращи органи. Това е порочното на цялата система на управлението на ГЕРБ. Това искаме да променим. А по отношение на разпределението, да, поставени са на всяка община и на всяка област задания. Те са съобразени с възможностите, с резултати от предишни избори, с обществени нагласи, така че всеки знае какво се очаква от него и какво трябва да свърши. Конкретни санкции не мога да кажа, но съм казал на всички ръководства, ефективността ще бъде оценявана и политическата работа по конкретните резултати.
Колеги, благодаря за вниманието.
Вие слушахте пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 15 януари.